Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Državni zbor potrdil, imetniki nezakonitega orožja bodo tega lahko brez posledic predali do konca januarja.
Dolenjska poslanka Svobode Jožica Derganc storila premalo. Novomeški svetniki jo pozivajo k odstopu.
V okviru preiskave suma zlorabe evropskih sredstev pridržali nekdanjo vodjo diplomacije EU Federico Mogherini.
Vreme. Jutri bo oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 6, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Marko Zupan in voditeljica Petra Malenšek. Poslanci so na izredni seji državnega zbora po nujnem postopku obravnavali in skoraj soglasno potrdili vladni predlog dopolnitve zakona o orožju. Ta bo omogočil predajo nezakonitega orožja ali streliva brez pravnih posledic do konca januarja naslednje leto. Podporo so mu izrazili v Svobodi, SD in Levici, pa tudi v SDS. V NSI predlogu niso nasprotovali. V Svobodi poudarjajo, da gre za del širše varnostne politike, povezane tudi s tako imenovanim Šutarjevim zakonom, ki krepi pooblastila policije pri preprečevanju nasilja. Državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle.
Novela tudi predvideva, da imetniki oziroma prinositelji orožja ali streliva ne bodo mogli pridobiti orožnega lista za to orožje ali strelivo, tudi če bo šlo za dovoljeno orožje, prav tako pa ne bodo upravičeni do kakršnekoli odškodnine zaradi izročitve. Razlog in cilji te novele je zagotovo zagotoviti višjo stopnjo varnosti v Republiki Sloveniji oziroma v največji možni meri zmanjšati kriminaliteto povezano z orožjem ter posledično tudi zagotoviti kakovostnejše življenje vseh prebivalcev.
V SDS medtem poudarjajo, da Slovenija že zdaj velja za varno državo, a menijo, da se varnost v zadnjih letih slabša, predvsem zaradi naraščajoče količine nelegalnega orožja, zlasti v romskih naseljih na jugovzhodu države. Kljub temu so zakon pripravljeni podpreti, ker nasprotujejo vsakršni posesti ilegalnega orožja. Predlagali so tudi amandma, da bi tisti, ki orožje prostovoljno oddajo, lahko ob izpolnjenih pogojih pridobili orožno listino, kar bi po njihovem povečalo učinkovitost akcije. Poslanec SDS Andrej Kosi je upozoril še.
V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo kritični do postopka sprejetja tega zakona po nujnem postopku. Sklicevanjem sej iz danes na jutri, kot da je v Sloveniji veljajo izredne razmere ali celo da je vojno stanje.
Koalicija amandmajev SDS ni podprla. Državni zbor je danes z veliko večino potrdil tudi spremembo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta prinaša pomembno novost. Potrjevanje delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv bo ponovem v pristojnosti Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Gradiva bodo tako morala, podobno kot učbeniki, opraviti strokovno presojo, kar naj bi zagotovilo večjo kakovost, ustreznost in usklajenost z učnimi cilji. Ukrep naj bi prispeval tudi k bolj pregledni in odgovorni uporabi izobraževalnih vsebin. Janez Žakelj iz opozicijske NSI je pri tem opozoril, da gre za nov korak centralizaciji slovenskega šolskega sistema, ter da učitelji še dodatno izgubljajo avtonomijo. Poslanci SDS v razpravi niso sodelovali. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo jutri v uradnem listu objavila ponovljen javni poziv za predsednika Komisije za preprečevanje korupcije. Kot razlog navaja željo po širšem krogu neodvisnih in strokovno usposobljenih kandidatov, ki bi okrepili integriteto institucije. Mandat vršilcu dolžnosti Alešu Kocjanu, ki je bil imenovan včeraj, poteče konec marca. Predsednica ob tem odločno zavrača politične pritiske na delo KPK in poudarja, da mora komisija ostati močna, zaupanja vredna in popolnoma neodvisna. Brez predsednika s polnimi pooblastili je komisija sicer že od konca marca letos.
Mozaik dneva. Tudi v obliki podcasta.
Več kot polovica svetnikov novomeškega občinskega sveta je Jožico Derganc, poslanko Gibanja Svoboda, pozvala k odstopu s poslanske funkcije. Očitajo ji, da kot novomeščanka v državnem zboru ni naredila skoraj ničesar za reševanje romskih vprašanj. Tako Svoboda kot Dergančeva pa očitke zavračajo. Več o tem lahko slišite v pogovoru s poslanko SDS Anjo Bah Žibert.
Gospa Anja Bah Žibert, več kot polovica novomeških občinskih svetnikov je kot stopu pozvala poslanko iz Gibanja Svoboda, Jožico Derganc. Očitajo ji, da je kot dolenska poslanka v državnem zboru ni naredila skoraj ničesar za reševanje romskih vprašanj. Tako poslanka kot stranka Svoboda očitke zanikajo. Kakšen je vaš komentar o dotični situaciji?
Poglejte, poziv k odstopu je zagotovo trenutek, ko se mora poslanec resno zamisliti nad svojim delom in se vprašati, zakaj je to zaupanje izgubil. Zame je to ena od ključnih vrednot pri mojem delu, zato si dela brez podpore, bom rekla, državljank in državljanov, ljudi na Dolenjskem ne predstavljam. Njena užaljena reakcija na trenutke celo padalna me pa pravzaprav čudi. Namreč, če kdo, so lahko užaljeni prebivalci jugovzhoda Slovenije, župani, inicijative in vsi, ki so dejansko ves čas opozarjali na te težke razmere in jih tako poslanka Derganc kot celotna, bom rekla, koalicija niso slišali.
Sama ste že omenila, poslanka Jožica Derganc odgovornost za stanje na Dolenjskem pripisuje občini in županu. Se vam ne zdi to nekoliko nenavadno?
Ne samo nenavadno, v prvi vrsti odgovorno. Dejstvo je, da vse, kar je potrebno spremeniti v zakonodaji, je to na plečih zakonodajalca. In Jožica Derganc je predstavnica največje koalicijske stranke Svoboda, ki ima škarje in platno. Celotni mandat so ignorirali vsa opozorila na seje, ki smo izklicevali na to temo in so prihajali župani, prihajale so inicijative, prihajali so posamezniki, ki so povedali, kaj se dogaja. Niso sodelovali na sejah Komisije za peticije in človekove pravice, so celo seje bojkotirali. Tako da mislim, da so zadnji, ki lahko s prstom kažejo na koga drugega. In še več, župani 11 občin so s podporo podpisov prebivalcev vložili tudi konkretne zakone, ki bi dejansko stanje reševali. Teh zakonov nikoli niso želeli sprejeti, pa čeprav so ravno ti zakoni tisto, kar mislim, da bo naredilo pravi korak k reševanju te problematike.
Ko govoriva o zakonu, zdaj je Šutarjev zakon že v veljavi. Kakšne spremembe bi moral po vašem mnenju prinesti?
Kot sem morda že prej nakazala, zagotovo so najpomembnejše spremembe na področju tako imenovane socialne politike oziroma izplačevanja socialnih transferjev. Poglejte, dokler v državi zakoni ne bodo veljali za vse enako, ne bomo prišli do pravih rešitev. In če nekdo, bom rekla, naredi kaznivo dejanje, dobi globo, bi ta morala biti iztirjena tudi, bom rekla, na račun socialnih transferjev. Tega ni. tega tudi v tem zakonu, čeprav je najprej predsednik vlade Golob veliko obljubljal, ampak tega v tem zakonu ni. Tisto, kar je notri pravzaprav že danes lahko centri za socialno delo izvajo, to pa je, da za posamezne primere lahko ni izplačilo v denarju, ampak v materialu. Vak to, a jeste, ni prava rešitev, ker še vedno pač te globe ne bojo iztirjene in prav tako, ker vidim problem, je tako imenovani mladoletniški ali pa mladostniški kriminal, kjer prav tako ni nekih bistvenih rešitev oziroma v tem zakonu sploh ni.
Gospa Bah Žibert, hvala lepa za vaš čas in za vaše besede.
Hvala lepa za pogovor in vse dobro poslušalcem Radio Ognjišča v tem prvem tednu adventa.
Pogovor je pripravila Nika Mandl.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Belgijska policija je danes preiskala sedež Evropske službe za zunanje delovanje in več stavb Evropskega sveta zaradi suma zlorabe evropskih sredstev pri projektu Diplomatske akademije Evropske unije. Pridržali so tri osebe. Med njimi naj bi bila tudi nekdanja visoko zunanje politična predstavnica Unije Federica Mogherini in nekdani generalni sekretar službe za zunanje delovanje Stefano Sanino. Sumijo jih nepoštenega razpisa in posredovanja zaupnih informacij v korist Evropskega sveta. Preiskavo vodi Evropsko javno tožilstvo. Rusija si ne želi vojne z Evropo, a če si Evropa želi vojno z nami, pa smo na njo pripravljeni, je pred današnjimi pogovori z ameriškim posebnim odposlancem Stevom Witkoffom in zetom predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa Jaredom Kushnerjem o možnostih končanja vojne v Ukrajini izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Na vprašanje glede vključenosti Evrope v mirovna pogajanja v Ukrajini je odgovoril, da se je ta sama umaknila od možnosti rešitve konflikta brez ZDA. Obenem je Evropo obtožil, da nima miroljubne agende in da namesto tega raje ovira Trumpova mirovna prizadevanja. Poudaril je tudi, da so zahteve stare celine nesprejemljive. Po noči se bo povsod povlačilo, predvsem na zahodu in jugu so možne rahle padavine. Jutri bo oblačno, ponekod bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 3 do 6, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno oblačno in sprva po večini suho vreme. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Proti večeru in v noči na petek se bodo rahle padavine od jugovzhoda razširile nad večji del Slovenije in v petek dopoldne ponehale. Meja sneženja bo predvidoma na nadmorski višini med 400 in 700 metri. V petek popoldne se bo na Primorskem delno razjasnilo, drugod bo še po večini oblačno. V soboto bo na Primorskem dokaj sončno, šibko burjo, v notranjosti pa bo prevladovalo oblačno vreme. Pa poglejmo še nekaj temperatur. Ljubljana oblačno 6 stopinj, Nova Gorica 9, Listca pretežno oblačno 4, piha južni veter, Rateče 3, Črnomelj rahlo rosi 2 stopinji, Celje, Murska Sobota 1, Novo mesto oblačno, prav tako letališče Cerklje ob Krki in 1 stopinja, na Kredarici pa oblačno in minus 5 stopinj Celzija. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi okvare vozila oviran promet pred Rogozo proti Dragočovi. Na primorski avtocesti pa je zaradi previsokega tovornega vozila zaprt počasni pas pred predorom Dekani proti Ljubljani. Imamo pa še zastoj na dolenski avtocesti med priključkom Mirna Peč in pokritim ukopom Karteljevo proti Novemu mestu zaradi del. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Petra Malenšek, ura pa je 18:15.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.